Atamultan daawwattootaaf dhaggeeffattoota Sagalee Ameerikaa kun as Washington DC irraa ka darbu Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan keenya televiziyoon, raadiyoo akkasumas Facebook irratti kallattiin tamsaasama. Caamsaa 23 bara 2022 qophiilee keenya har'aa waliin antuu jibee horaati. Dhimma hidhamuu hooggansa adda bilisummaa Oromoo laalchisuun gabaasa biyyeerraa nu dhaqqabe. Gargaarsa naannoo Tigraayiif ergame ilaalchisuudhaan gabaasa dhiyaate oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Qophiileen keenya torbanii Ameerikaaf uummata ishee akkasumas qophiin ispoortii abbaa dabareeti. Akkuma baratame oduutu dursaa gara jaallanneetti isin dabarsa. Attamultan oduu nuyi xaxarraaf qabnu kunoo. Bulchiinsi naannoo Amaaraa namoota 4,500 caalaa hidhuusaa kan beeksise yoo ta'u kunis seera eegsisuuf jecha torban tokko duraa kaasee tarkaanfii fudhatameen ta'uu ibsee jira. Bahar Daar keessatti har'a oduu gabaastotaaf ibsa kan kennan hoogganaa waajjira nagaaf nageenyaa obbo Dassaaleny Xaasoo akka jedhanitti namoota dhuunfaa fi gareen gurmaa'an kanneen daldala meeshaa waraanaa kan seeraan alaa saaminsaa fi qabeenya barbadeessuu irratti bobba'an akkasumas uummata gidduutti ajjechaa fookkara oofan irratti mootummaan tarkaanfii fudhataa jira. Tarkaanfii hidhuu bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamu kanarra yaaddoo kan qabu ta'uu immoo kan ibse komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa mootummaan naannolee adda addaa akka biyyattii keessatti seeraaf tasgabii eegsisuuf tarkaanfii seeraa fudhachuu akka danda'u nan hubadhaa jedhee jira. Garuu hedduminaan namoota hidhuun akkasii kun faallaa qajeelfama mirga namoomaa waan ta'eef fudhataman qabu jedhe. Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti namoonni hedduun hidhamuun kun sirna hordofee akka hin taane komishinichi ibsee jira. Itoophiyaa keessatti dijitaal miidiyaa adda addaa irratti qopheessitoota ta'uun kan hojjetan namoota 10 gidduu kana hidhamuu maatiin isaanii ibsanii jiru. Kanneen keessaa barruulee fi gaazexeessota adda addaa irratti barreessuun akkasumas hawaasa dadammaqsuun beekamtuu kataate garuu hojiin ishee barsiiftuu kata'e Maskaram Abarraa waggootii dheeraa dura sagantaa televiziyoona shaayi bunnaa jedhamu qopheessuun kan beekamu erga dhiyeenya kana as immoo chaanaalii yuutiyuubii gabayaanu jedhamu irratti yaadasaa dhiyeessaa kan jiru Salamoon Shuumeeyyee hidhamuun isaanii beekamee jira. Kana malees dijitaal miidiyaa Nisriif Ashaaraa jedhaman kan qopheessan namoonni 8-7 darbe waajjira isaanii Bahar Daar jiru keessatti itoo hojiirra jiranii qabamuu isaanii mana hidhaa nafaas mawucaatti geeffamuu isaanii fi fageenyarraa kallattiin ijaan arguu malee wal bira ga'uun akka hin danda'amneef karaa namaa waan barbaachisu ergamaaf akka jiru ibsameera. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF dhiifamaan booji'amtoota nan gadhiisa jedhee kan inni dubbate irri jireessi isaanii miseensota raayyaatti isaa biyyattii miti jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen beeksisee jira. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa har'a ibsa baaseen garee shororkaa kan ittiin jedhe hiwaate kanneen nan gadhiisa ittiin jedhe harka caalaan maatii raayyaatti isa biyyaa Tigraay keessatti gitamanii turanii fi sibiilota yeroo bulchiisa naannoo Amaaraa fi Afaar to'atee turetti gocha gara jabinaa irratti gaggeessaa ture jedhee jira. Kana malees bulchiisa naannoo adda addaa irraa hojiif Tigraay keessa kan turan uffata loltuutti uffisuun hiriirsan kan jedhu ibsi mootummaa kunis qorannaa mootummaan gaggeesseen bira ga'ame jedheera. Waaltaa booji'amtoota Tigraay keessaaf waltaasisaa akka ta'an obbo Birhaane Asbaa kamisa darbe booji'amtoonni waraana Itoophiyaa 4,000 akka gadhiifaman ibsanii turan. Loltoonni kun hanga naannoo humnootiin Tigraay to'ataa jiranitti konkolaataan ega deemanii booda imaltuun isaanii taanu waldaafannoo diimaa kan addunyaatu waltaasisa jechuudhaan obbo Birhaaneen kan ibsan ta'us koreen fannoo diimaa kan addunyaa garuu kana keessatti hirmaannaa akka hin qabne beeksisee jira. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa fuula tiwutarii ofii irratti akka maxxansanitti ibsi waajjirri kominikeeshinii Itoophiyaa baase kun booji'amtoonni gadhiifamuu isaanii haaluuf tarkaanfii fudhatame jedhanii kanneen amma gadhiifaman kana dachaa 2 kan ta'an harka humnooti Tigraay jiru jedhaniiru. Bulchiinsa uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa naalee 31 keessatti 71 keessatti namni lakkoofsaan 10,000 ta'u dhukkuba busaan qabamu waajjirri fayyaa kan naannoo sanaa beeksisee jira. Hojiin dawaa biifuutuun gaggeeffameen hafuu fi akkasumas saaphanni siree dhaabbatoota addunyaa biraa argame raabsamuu dhabarraa lakkoofsi kun guddachuu waajirichi beeksisee jira. قرنا لابوراتوري غغي فمن امني كوم ديبلماف كومني افرتامي لما دكوبا بوسافسات لمو كامير كانيس يوتو كانني ولانس كن ما كجرو دوبتان باتي روبا دقبا وان جرو جيتش فچين دكوبيتشا حماتي ميدا حما كانجيسفنيف امني ساب انسري سريت تكغغار موقب ملتون دكوبيتشا يرو ملتو تتمان دابتو تفيا ديمو ككبن بشان كوفا مي أبامسي سوفي ويرارا كانت تسوفي مو يالي تاو كيسات هندو أكا هرماتو واجر رفايا كان نانو سنة غافتشو يونا تانزب ديوس هواسا راقباسيرا كان پريزيدانت ما غمت أفريكا فرقاك أبن پريزيدانت سنغال ماكي سال غرا راشا في يوكرينيت تيمالو فكجران دلبتا كالي سابيك سنيرو امالتون كون سلا چامسا كودا سديتت كارور فميكا توري أكتاي garu saganta basu ratti mijachu dabarra hafusa presidential kanda wanna gagge sajran chancellor germany olaf schulz wolin tuta oduf ibsakennani nubachisan imaltu kanaf gamda afrika bra ehamar gachu sani garu rashan yerot sauqabu erestejedan kun akami jefamet moskov kiyavit kanimalan ta dubataniru kanamales president ukraine volodymyr zelensky hogganota biyoti afrika kanengam ta afrika kesawalin unnamti qabachu barbachisada sajedan sanaf tolejenera torbannem fulekenya kesa gaggefamu jirajedan rashan ukraine werarun dinagde afrika kamide yotaw gati ded otada baludan anqena boba asordof sisejira باتي بيتو تيسا كيسا راشان يوكرين كيسا اكباتوف يادة توقم ماموت موتا باسي ساقالي قدان كندر بيسان سنگار گرو ساقالي طولاتي نفتي توس گرو تربان مراسا بود راشان دولا ورانا حد عبدو مرتيجة دورتي ساقالي دي گرسالة تجرتي يادة مرتي دبرسود اياتان لمن كندرت بيون افريكا كنن ولكاتان ساقالي كنورا افقصتاني جرو كون ساقالي امريكاتي چائنان اتو تایوانی نی ویررتی تی امریکان گی دو سینون تایوان چند ابتی ترتی جچو ران پریزیدان بایدن دوبتا نیجرو بایدن کانا جچون سانی امام متا علا امریکان اما کانا رتور دوفتو رت تیرود ایراف وان افان تانی اکجرو اگر سی سی جرا توتا او دوفتو کیو که ست تیبسا کن کنن بایدن گافین دیاتیف امریکان تایوان چند هم نورانا بو باسو فلیک ابدی کجرو توری بايدنس اي وادان كينيا كانت ريجران غرو غد فغينيا ندبان منستر رهاجالا چاينا بتلومت كناف ديوي كننين چاينان ابابي يما بيشي رتي وان مرياتون قبدو جرانين كان پارتي ابا ريتو كومبولا جرتو چاينان ديموكراتوا كتاتي تايوان اكا كتاشي را ادى چتة تو كتلالون ديفيستي كان فرطتو تاو يرود ايراف عدساتور تي مميشي منستر جاپان كان بايدن ولين ابسكن ناتورن اكجدنيت بيساني دغيرسا ورانان تايوان تنكدابت حاله كلتين تانين ابسني جرو اناف بايدن واي تايوان رت نغاف نغيني برباچسا اكتو دوبن راجدن پریزیدانت راشا ولادیمیر پوتین گوچگر جبینا یوکرین کیستی گگگی سنیف گتی گودا باسو قبوجا چودان پریزیدانت جو بایدن دوبتنی جرو جاپان کیست دا ونا گگگی سنی رت آسواد اگی سن کنان راشا را اگوریرو ایرا کامو قبا ارگاج دبرسون برباچی سار جدن پریزیدانت یوکرین ولادیمیر زلنسکی ویت اتار را راشا رتی ایبان تاسفم اکدبلو گافتن والغي دينك ديه الدنيا غغي فماجر رت غم مرساليتين حاسوا كان نغيسي سن زلنسكين بوبا آراشا في بانك لي راشا رو غرقا عمو اكاقب وكسومس دلدل راشا والين غغي فمهن دمتو حدابتو جدن غرجتشون هغدن دامت غم هندان قداتا اوفي راشا في كان نمبرون دولا ورانا هما بيوتو اللا رت غغي سوملن رت بتلومان إباق اباتا جتشون زلنسكين غم ترجمانان دوبتن اوگر رکسی بادی سا دی دورا اتو ها جی رو لی رتی لبو نمو تا کما کرنه هید دوار را اولچون نیدن داما توری جرو امنو تینگر جبینا الدنیا بلچویو تای یرونی تلالموس اما جدن زلنسکین ادو نماف کامنو کنوم
کن هر دفا جرتن سگلی امریکا سگن تافان اروموتی ganzi olanan addabli summa oromo colonel gammacho ayana sababa maaliin akka hidhamanii mana hidhaa keessa jiran koomishiniin poolisii oromiyaa dhiyaate akka ibsu jechuun dhaddachi ijibbaataa ajajee ture. Garuu har'as hin dhiyaannee jechuudhaan abukaatoon isaanii ibsaniiru. Dhaddachi ijibbaataa sadaffaan mana murtii waliigalaa federaalaa galmee koloneel Gammachuu Ayyaanaa qorate murtii kennuudhaaf boritti yookaan kamisa 16 bara 2014 beellama meeraa jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa ibsaniiru. Tsahaayii Daamxoo gabaase.
Hoggansi koomishinii poolisii Oromiyaa hoggansa olaanoo adda bilisummaa Oromoo kan ta'an koloneel Gammachuu Ayyaanaa maalii fi haala kam keessatti hidhee akka jiru dhaddachatti barreeffamaa yookaan immoo qaamaan dhiyaatee akka ibsu manni murtii waliigalaa kan federaalaa dhaddacha ijibbaataa sadaffaa caamsaa 12 bara 2014 ajaja kennee ture. Haa ta'u malee dhaddacha har'aa irratti koomishinii kanarraa qaamaanis ta'e barreeffamaan kan dhiyaate deebii kenne hin jiru jechuun abukaatoon koloneel Gammachuu Ayyaanaa obbo Tuulii Baayisaa ibsaniiru. Obbo Tuulii Baayisaa oolmaa dhaddachaa irraas sagalee Ameerikaaf akkasiin ibsaniiru.
Galmeen kan beellamame koomishiniin poolisii Oromiyaa sababa koloneel Gammachuu Gammaatti dheetusiisee dhiyaate ibsa akka kennuuf ture. Haa ta'u malee koomishinii poolisii Oromiyaa irra namni dhiyaate hin jiru. Poolisiin federaalaa garuu koomishinii poolisii Oromiyaa waraqaa waamichaa qaqqabsiisuusaa xalayaadhaan mana murtii beeksisee jira. Har'a kan dhiyaate abbaa langaatii fi koloneel Gammachuudhaa fi abukaatoosaa qofaa dhiyaate. Kanaaf iyyuu manni murtii galmee qorannee booda nama
manni murtii federaalaa dhaddacha jibbaataa sadaffaan galmee koloneel Gammachuu Ayyaanaa qoratee boor murtee kennuudhaaf beellameera jedhan abukaatoon isaanii. Haaluma walfakkaatuun galmee kanarratti himatamaa sadaffaa ta'ee kan waamamu dargaggoo Amaanu'eel Ijjiguu Margaa lubbuun jiraachuu fi du'uusaa abbaan alangaa waliigalaa federaalaa qoratee akka dhiyeessu manni murtii ajaja kenneera jechuun obbo Tuuliin ibsaniiru. Hoggansa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an koloneel Gammachuu Ayyaanaa caamsaa 9 bara 2013 yakkattiin himataman yakka shororkeessummaarra manni murtii bilisa jedhee erga gallakkise buleesaa caamsaa 10 bara 2013 yeroo mana hidhaa qilinxoorraa bahan poolisii Oromiyaatiin balbala irratti qabamanii hidhamuun isaanii ni yaadatama. Bana koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa hoggansi adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan haayekaman kan jedhee ibsa baase keessaa tokko koloneel Gammachuu Ayyaanaa ta'uun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Konkolaataan gargaarsaa guddaa erga baatii bitootessaa keessa waliigalteen waraanaa labsamee as kan waraanaan raafamte naannoo Tigraay torbee darbe dhaqqabee jira. Tattaaffiin kun jaarmolii gargaarsaaf naannoo sanaaf deebii kennuuf tattaafa taa'innaa jiranitti naannoleen ollaa sababa walitti bu'iinsaaf gogiinsaa hamaatiin gargaarsa waan barbaadaniif qabeenyi hanqatee jira. Gabaasaa Liindaa Giftaash Bafaqaadu dhiyeessa.
Gabaastuun sagalee Ameerikaa Liindaa Gibitaashi bulchiinsa naannoo Affaari magaala Samaraatti argamte dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa midhaan nyaata addunyaa yookaan WFP waabeffachuudhaan akka gabaastetti torban kana keessa midhaan nyaataa fi wanneen baraarsa lubbuutii fi barbaachisaa ta'an tooniin 15,000 gara naannoo Tigraayitti fe'amee jira. Gargaarsi hedduu barbaachisaa ta'anii fi xiyyeeffannaa barbaadan immoo xiyyaaraan qaqqabaa jiru. Walwaraansa humnoottani mootummaa federaalaatii fi hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa tureen kan ka'e karaan gargaarsi namuumaa irra deddeebi'uu danda'u ji'oottan 3 fi addaan citee ture. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti walitti bu'iinsichi namoottan miiliyoonii 4 fi qabxii 8 ta'anii akka beelaa fi saaxilaman taasisee jira. Adriaan Vaandernaap Itiyoophiyaatti itti aanaa daayireektara WFP ti. Akkana jedhu.
We hope at the end of this month, because the momentum is really picking up now, we hope to be able to have done 30,000 metric tons.
Dhuma ji'a kanaatti abdii qabna. Sababaan isaa haalli jiru ol ka'aa deemaa jira. Torban lamaan kana keessatti midhaan nyaataa fi mi'awwan midhaaniin wal qabatan meetirik toonii 30,000 Tigraay ni galchina jennee abdii qabna. Amma dhuma ji'a waxabajjiitti midhaan toonii 100,000 dhaqqabsiisuudha karoorri keenya.
Karaan gargaarsi namoomaa ittiin dhiyaatu magaala guddittii bulchiinsa naannoo Affaari Samaraa irraa ka'ee gara Maqaleetti geessu kan baname jalqaba GIA bilaati. Yeroo ammaa karaan banamaan Tigraayitti geessu isa kana qofa. magallonni walakkeessaa fi kaaba Affaar jirani adda bilisummaa uummata Tigraayini haleellaan irratti raawwateeraa jedhu namoonni sababa walitti bu'iinsichaatii fi qe'eesaaniirraa buqqa'an. Haleellichi jiraattota naannoo sanaa miiliyoonni 2 ta'an keessaa walakkeessa isaanii qe'eesaaniirraa buqqiseera. Addi bilisummaa uummata Tigraayi ji'a eebilaa keessaa ibsa baaseen naannoo Affaar seenuun isaanii sodaa nageenya isaanii hir'isuudhaafi akka ta'e himee jira. Akka addi bilisummaa uummata Tigraayi jedhutti humnoottan Affaari ji'a Majjii keessa Tigraayi keessatti haleellaa taasisuudhaanii karaa gargaarsi namoomaa ittiin dhiyaatu cufanii turan. Hogganaan ittisa balaa naannoo Affaar Mahammad Hasan Affaari sibiilota Tigraayi irraa jibbiinsan qabu jedhan. Itti dabaluudhaanis
This is a very unique humanity because of they are sending troops to kill us.
Kun haala namoomaa baay'ee adda ta'edha. Maaliif jennaan isaan nu ajjeesuudhaaf loltoota nutti ergan. Garuu nuti immoo midhaan isaan nyaatan ergineef lolichi ka jalqabame TPLF'n weerarri karaa uwwatame bakka bu'aa kanaani. Nuti garuu uummata Tigraawwaniin
bakka cimaan qabna. Hanqinni nyaata madaalawaa dabalaa deemaa jira. Ji'a muddee darbe keessa maatiiwwan 180 wabii midhaan nyaataa dhabuudhaa fi saaxilamanii turan. Ji'a guraan dhalaa keessa akka adda bilisummaa uummata Tigraayi jedhetti ijoolleewwan 23 ta'an nyaata madaalawaa ta'e waan hin arganneef balaa du'aatii fi saaxilamanii jiru. Haa ta'u malee dhaabbileen mootummaa fi dhaabbileen gargaarsaa rakkinni akkanaa Affaariin dabalatee naannoowwan ollaa keessatti akka jiru himan. Saayid Mohaammed hojii gaggeessaa waajjira bakkee kan dhaabbata miti mootummaa Save the Children jedhamuuti.
There is a double burden for on the community. The first one is the current conflict which
hawaasa kanarra ka jiru ba'aa rakkinaa lama. Inni jalqabaa walitti bu'insa isa tajaajila bishaaniif tajaajilawwan bu'uuraa biroo hedduu addaan kute yookaan barbadeesse. Isarratti immoo hongeen dararama ka biraadha. Waggoottan hedduu dabraniif Affaar hongee keessa jira. Kanaafuu hongeen mataansaa hawaasa kanaaf dararama ka biraadha jechuun ni danda'ama.
Rakkinni idilee addunyaa inni biraa kan akka wal waraansa Ukraine keessatti muudate tola ooltonni akka bakka adda addaatti hiixatanii taasisuusaati. WFP irraa akka Vanderknapp jedhanitti ji'oottan 6 dhufan keessatti Itoophiyaatti tajaajila gargaarsaa kennuudhaa fi hanqinni baajataa doolaara miiliyoonni 500 fi miiliyoonni 22 jira. Kana keessa hanqinni doolaarii miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 20 Tigraayin dabalatee naannoowwan kaaba biyyattii kan miidhuu danda'uudha.
But we are running out of resources very fast. So our nightmare is that we have created that positive environment.
Dhiyeessiin gargaarsaa harkaa qabnu dafee dhumaa jira. Kana kan nu wareersu haala gaarii sana uumnee jirra. Karaa saaqame sanatti fayyadamaa jirra. Garuu immoo dhaabuu qabna. Wanti hundinuu gara haala baatee eblaan dura tureetti deebi'uusaati.
Hojjettoonni gargaarsa namoomaa akka hariitiidhaan hojjechaa jiran dubbatu. Balaa beelaa hawaasa biyyattii keessatti babal'achaa deemaa jiru hanqisuudhaaf. Konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'anii kan isa wixata darbe maqalee seene caalaa karaarra jiruu jedha. Gabaasni Lindaa Gebitaashi sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP waabeffachuudhaan qopheessite.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ulfa ofirraa baasuu irratti hirmaachaa jiru. Gareen kun ulfa baasuun heera Yuunaayitid Isteetsi jalatti mirga dhuunfaa ta'ee akka turu gaafachuuf mana barumsaati gabba'an. Kun dubartoota amma ulfaan qofaa miidhuuf hin deemu. Fuula duratti dubartoota ulfaan irratti dhiibbaa kan uumu yoo ta'u seerri kun yoo kufe dhaloota dhufu hunda irratti dhiibbaa qabaata jedhan. Akkasumas dargaggoota keessaa kanneen ulfa baasu balaaleffatan jiru.
ውጥኔን ያደመነ ሙርቲ ወሊገላ ምልቄ እርገ ኡመተ ገይቦድ ደደመቂንሰ ጉዳ ካን እርገተን ይወተው ሙርቲ ኢጆን በረድ ኢበኩል ሰገሊፍ ተርባተሚ ሰዲ ኡልፎ ፍራባሱ ሰይረ ቀበይሰ ታሲስ በላከ ሳከጅሮ አገርሲሳ ሙርቲን ኡማሱን ይወተይ ኩታሌን ቢያ ዩናይትድ ስቴትስ ሸንተም ማልቱ አከሃየመም ሙርቴሱፍ ጅሩ አከሱማስ ሄዱን ኡልፎ ፍራባሱ ዶርኩ ዮካን አከመሌ ዳንገሱፍ ጅሩ
Hopefully the Supreme Court makes the right decision and we're able to send the issue of abortion back to
Manni Murti Olana Murtos Rita Kennejer in Abdadda Nutis Imma Ulfa of Rabasu Gara Kutale Biyat Debisudan Immasa Hawasana Nu Kenya Kesato Jirra Olu Akkajalkab Gochudan Dinya Jette Biyon Bron Kan Hordofu Dandaw Addunyan Itilenyan Hordofa Jira
When the United States takes such a bold and obvious anti-rights movement, other
Americans sochi farramirga kan ijajabinaf ifata yakaseero fudattu biyonni kabron sanakeesat haguggi argatu sanakka haguggi tifudatani hoji farramirga nama ojjetani fitifayedemu addatti garu mirga wal hormataf mirga ulfo ofra basutim fullefatan jidan akka dunyaatti dubarton miliyona 190 ሚሊዮን ተርባታማታን ቢዮት ኡልፎፍራ ባሱ በልኢናን ሃየመን ከሰ ጅራቱ ጀዳ ግዱገል ምርጎታ ወልሆርማታ አሜሪካ ከሰ ተርገም ታውስ ዱበርቶተ ኡምሪ ኢንሳኒ ደኡምሰ ገኤፊ ኡልፎ ባሱ በርባደን ዮካን ኢሳም በርባችሱ ሸንከሳ ለም ኡግረሙቱ ኢሳም ሙደታ ማን ምርቲ ኦላና ሜክሲኮ በረደር ኡልፎ ባሱ የከራ ብሊሰ አከተ ኡምርተ ሴቱሬ ሃታ ኡመሌ ኩታሌ ሜክሲኮ ሶዶሚ ለመከሳ ሰደት ቆፋቱ ሰይረቀበይ ሶጎቹፍ ተርካምፊ ፍረቴ ዋንት ዩናይትድ ስቴትስ ከሰተ ተአጅር መለቶ አከከቺ ሳቲ ጀዱ ደግርቶን ሜክሲኮ ከሳ ምርግ ኡልፈባሱ ደግራን
What the US is teaching us is that our rights are always
ዋንት ዩናይትድ ስቴትስ ንበርሲ ሳጅርቱ ምርግ ከኛ የሮሁንደ በላዳፍ ሳጥ ለሙሳቲ ሃል ሲያሳጅጅ ረሙሳት ደበሌ ገሬን ፈረምርገነማ የሮሁንድ ተፍታሌ ምርገዱ በርቶታ ደንቁ ባሱፍ ያላጅሩ ጀረን ስዊዘርላንድ መጋላ ጄኒቫት ፈልምቶን ምርገወል ሆርማታ ኩን አውሮፓ ከሰት ዲባ ቀባ ተሰጀድ ኡላልጅሴ ባይ ያዳን
ፖላንድ ማልታ ሊክተንሽታይን አንዶራ አን ሞኒኮ are the five countries in Europe
Poland Malta Liechtenstein Andorra of Monaco biyota Europa ke sejran shanan amle sera ulfo of raba Sudan ge su cima qabu ilalchiko adem sikun ulfa basu akka kunun safayya barbaach sata et bekamti kenudan bayinan akka garitti fudatame et fufa Africa tibiyoni muras ni qofatu ga firatundani ulfa basu ayemu ቶኮ አፍሪካ ከባዮታት በረድ ኢበቁል ሰገሊፍ ሰገልተሚጃ ኡልፎ ፍራባሱ ሴረ ቀበይሰታ ሲፍቴ ገሩ ሞርሚን ምርገወል ሆርማታ ዩናይትድ ስቴትስ ሴረ ሰነ ዮገረገልች ገመስትስ ሐማቹ መላ ማን ምርቲ ኦላና ዩናይትድ ስቴትስ ምርቲ ኡልፎ ባሱ ካን ዮም ከኑ አከደንደው ምርከናሚቲ ገሩ የሮከነ ጎዱ ርፋቱን ጅሩ ዩናይትድ ስቴትስ ብራደርቤ በከብሮሌ ጠቀቡ ደንዳ ኦፒን አሜሪካ ፍኡመተ ሸከና ራካኑማ ቶርበን ቆፒ ብራን ሀንጋ ወልት ዴብኑት ነጋ
ተናርማን ኦሊት ደገሰን ማን ምርቲ ኦራና ዩናይትድ ስቴትስ ምርቲ በራድ በቁረ ሰገሊፍ ቶርባ ተሚሰዲ ኡልፎ ባሱ ሴረ ቀበይሶ ጎቹፍ ምርቲ ከን ዮዱ በት ዴቪስ ምርግዱ በርቶና አሜሪካ ኡልፎ ባሱ ባይ ኤዳንገ ፈማ ካጀዱን ኦዱ ጋባስቱን ቪኦኤ ቨሮኒካ ባልድራስ ለግሊያስ ጋባሳ ኤርጊቴትሬ ከዳውታፍ ደገፈታ ጅርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ዶርጎሚ አትሌቲክሲ ዳይመንድ ሊግ ጀዳሙ ካን ጫምሳ ድግደሚ ቶኮ በርሚንግሃም ከሰጥ አትሌቶኒ ዱበርቶተ ኢትዮጵያ እንጅፈታኒ ጅራን ጎተንበርግ ስዊድን ከሰጥ ዶርጎሚ ወለካ ማራቶን ያከስመስ ዱበርቶኒ ኢትዮጵያ እንጅፈታኒሩ ከናፍ ኦዱ ስፖርቲ ገብሮፍ በፈቃዱ ሞሮዳ
ወልደርጎሚ ስፖርቲ ኢትዮጵያን አዱኛ ረት እጥምበ ከምቱ ፊግቺ ሰንበታ ፊድል በተደርበን ከና ቢያ አላ በኪውን አዳዳቲ ታሲፈ ሜጅር Magalota Europa fi Asia adda adda ke satti ittifufe kanjiru. Waldurgummin Diamond League jedame bekamu. Namusa adda adda tini sambata dengadda. Britain magala Birmingham ke satti tasifamera. Aku makanani figichametri kumashani tini shamarran Ethiopia. Tokufada ammasa daffati walfana galudani muaniru. Dakika kudha afuri fi sekondi afurtami torban tamurudani torkufa kambate David Suyumi. Hawi faisa dakika kudha afuri fi sekondi afurtami sadieti lammafa. Fantu warku dakika kudha afuri fi sekondi afurtami sagalin sadafa bahaniru. Waldurgumin Diamond League kuni torban darbe Qatar Doha ke sati akatasifa mature niadatama. Karabirati ni figicha maratoni walaka gafa sambata biya siwidin magala gudambargi jada mukesa titasifamen shamarran Ethiopia hindanda amne. Akku makanaan tigista safa saati toko fi daika saddeti fi sakondi diddaman toko fa. Teruye masfin saati toko fi dakika saddeti fi sakondi diddamijani lammafa. Aminata hamadi saati toko fi daika saddeti fi sakondi diddamijahani toko fa da amma sadafati bahaniru. Gete alama yusha nafa. Aina addista shome jahaffa baudani tumuraniru. Waldorgommi sporti atletiksi Afrika kezzatti tate sagudda kantae championi atletiksi Afrikati. Marsan diddami lamma fandorgommi kana watabaji saddeti amma kudalamati biya morishet kezzatti tasifa murafi demajira. Atletonni Ethiopia bakka bu'ani hirmatanu filatamani hotela senudani shakalli isatumura tasisajiru. Akkaude fannon federationi atletiksi Ethiopia irra argame ibsutti madali confederationin atletiksi Afrika base kangutan atletonni shantamishani hotela senani qopawajiru. Akaku wanwal dorgommi torbarratti atletonni hirmatan kun shamarran soddomafi dira diddamishani mutan lengistota kudafurefi ogessota fayyaa sadi dabalate akka walii galaatti gareen miseensota 72 of keessaa qabu qophaa'u akka jiru beekameera. Waldorgommii shaampiyoonaa Afrikaa kana boodde waldorgommii shaampiyoonaa atleetiksii addunyaatu itti fufa. Adoolessa 15 amma 24tti as United States Oregon keessatti taasifama. Federeeshiniin atleetiksii Itoophiyaa atleetota waldorgommii kanarratti hirmaatan qopheessaa akka jiru ibsaa jira. Figicha maratoni TV atletota kadimamtota ta'an addan basudani wamicha taasisee jira. Akkuma kanaani Tamrat Tola, Musinit Garramoo, Luul Gabrasillaasee, Siisaay Lammaa fi Acaaluu Deessoo dhiiraan kadimamaniiru. Shamarraniini Asheete Bakaree, Abaabil Yeshaanoo, Goyte Tom Gabrasillaasee, Dagmaawit Azmaraawuu fi Hiyoot Gabrakidaanii waamamuun isaanii beekameera. Hordoftoota keenya odeeffannoon ispoortii har'aaf qabnu kanuma amma torban immoo odeeffannoo biraatiin walitti deebinutti bakka jirtanitti sosocho'uu hin dagatina. Ispoortiin fayyaadha, fayyaan immoo waamara. Fayyaa ta'a.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jennu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii VOA afaan Oromoo yoo jettan tiwiitarii fi Instagram irrattillee yoo argachuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya illee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu ogeessi gulaalaa viidiyoo Lafeeraa Mantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeesse Anjirii Dirree Horaati. Qophii booliin walitti deebina. Nagaatti bula'a.